bønn har jeg kalt dagens program. Ikke at det gir alle svaret på bønners mangfoldige verden, men en side av bønner vil jeg understreke sterkt i dag, og det er at det ikke skal være noen prestasjon, noe vi får til, men et tilbud Gud har gitt oss til å snakke med han om hva som helst, når som helst, hvor som helst, og hvordan som helst.
Hjertelig velkommen til et nytt program i serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Bjoland.
Når jeg i dag skal si noe om bønn, så må jeg være ærlig og si at det meste jeg hører og leser om dette tema, gjør at jeg ofte ser det igjen med tonnevis av skyld. Uansett hvor godt det kan være det som sies, så ser jeg ofte igjen med følelsen, dette får jeg ikke til. Jeg skulle så gjerne ha mestret dette med bønn, men jeg føler jeg kommer det kort. Kanskje du føler det på samme måten. Ikke får du til å ligge på kne flere timer i dagen, slik enkelte ser ut til å praktisere. Ikke får du til de fine og riktige ordene som skal gjøre inntrykk på Gud. Ikke får du til den rette stemningen. Ikke tykker du kanskje det er så godt og frigjørende å be heller, slik noen snakker om. Kort sagt, bønnelivet er det du kanskje strever mest om, mest med i kristenlivet, enda du vet hvor viktig det er. Du føler bare skyld når det ble snakk om bønn. Jeg vet ikke om mine tanker om dette i dag vil gjøre noe ifra eller til, men la oss likevel ta noen minutter i dag til å se litt på dette temaet, og kanskje en spesiell side ved dette temaet. Vi begynner i et av brevene i det nye testamentet, Paulus sitt brev til Filipperne, kapittel 4. Der begynner Paulus med å nevne flere ting som vi alle skulle ønske var tilfelle med vårt kristenliv. Først sier han i vers 1, «Stå fast i Herren». Så i vers 4, «Gled dere i Herren alltid». Skulle ikke du ønske at du kunne si at det var sant om deg? Men det er vel få av dere dette virkelig føles å være sant for. Eller vers 5, «La alle mennesker få merke at dere er vennlige». Eller vers 8 og 9, «For øvrig brødre, alt som er sant, alt som er edelt, rett og rent, alt som er verdt å elske og akte, all god gjerning og alt som fortjener ros, legg vind på det. Gjør det dere har lært og tatt imot, sett og hørt hos meg. Så skal fredens Gud være med dere. Eller vers 13. Alt makter jeg i ham som gjør meg sterk. Og ja, du skulle nok yngst at dette var en beskrivelse av ditt kristenliv, av din tro. Men når du sammenligner deg med dette, så faller du liksom igjennom. Og så sliter du med skyld og med følelsen av å være en hykler eller en dårlig kristen. Og så kommer mismodet, bekymringene, kanskje forvirringen. Og hva gjør vi med dette? Det gikk opp for meg når jeg las disse versene og følte sterkere og sterkere at jeg kommer det kort her. Så gikk det opp for meg. Det siste vi ofte gjør i en slik situasjon, er det Paulus nettopp oppfordrer dere til her. Hør hva han sier for vers 6. Vær ikke bekymret for noe, men legg alt dere har å be om, framfor Gud i bønn og påkallelse med takk. Og Guds fred som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus. Hva er det Paulus sier her? Ja, han påstår faktisk at alle disse vonde følelsene, all denne skyld som vi føler på, utilstrekkelighet, frustrasjon over ikke å strekke til, bekymring, motløshet, at alt dette skal erstattes med indre fred og ro, simpelthen ved å snakke med Gud om det. Og da må jeg tenke, det er jo akkurat det jeg ikke gjør. Jeg bærer på det, jeg tenker på det, Jeg sukket oppgitt under alle bekymringene og all uroen inni meg. Men det jeg ofte ikke gjør, er å simpelthen si det til Gud. Som Paulus sier her, legg alt framfor Gud, sier han, og Guds fred skal bevare ditt hjerte og dine tanker. Og jeg må jo innrømme at jeg vet at dette er sant, jeg vet at dette hjelper. Det er godt for tankene mine å dele dem med Gud. Det roer ned hjertet mitt å få ut av det for Gud. Det gjør det. Paulus er rett. Og likevel ble det så sjelden at vi gjør dette. Hvorfor? Jeg har tenkt på at noe av grunnen kanskje kan være den tradisjonelle innpakning bønner ofte har vært omgitt av. At liksom komme inn i et feil spor, ifra begynnelsen av. At vi i all for store grad har latt fariseernes og de skriftlærdes bønne prege oss og binde oss. For når vi leser om de store Guds mennene opp gjennom historien, så oppdager vi at de fleste av de faktisk sleit og kjempet like mye som du og meg med sitt bønneliv. Den store tyske teologen Dietrich Bonhoeffer for eksempel innrømte ved en anledning at var det noe han ikke fikk til, og noe han skammet seg over, så var det sitt bønneliv. Eller Martin Luther kjempet i bønn opp til flere timer dagligt. Likevel så bønner ut til å være mer en kamp og en smerte for han, enn en glede og en befrielse, som Paulus sier her. Eller jeg kan nevne navn som Hudson Taylor, eller Campbell Morgan, eller Spurgeon, og mange, mange flere, store åndelige personligheter som har betydd mer enn noen andre for kristendommens stilling og utbredelse i verden. Og du finner knapt en av de som virkelig er fornøyde med sitt bønneliv. De trodde på bønn, de praktiserte bønn, de talte om bønn, og likevel slei de med smerte og skyld i forbindelse med deres eget bønneliv. Hvorfor? Er det fordi bønn skal være smerte? Jeg er ikke så sikker på det. Det kan være, det er det ingen tvil om. Jesus selv opplevde bønnestunder som var så smertefulle at svetten rann som blod, vet vi. Men det var helt spesielle situasjoner. Jeg tror ikke det var det normale. Jeg tror ikke tanken var at det å komme fram for Gud, det å møte Gud og snakke med han, at det alltid skulle være smertefullt eller et slit. For det ville jo være en selvmotsigelse, ikke sant? Det skulle jo være de mest gledesfullte og frigjørende øyeblikk i livet. Og det er det også Paulus prøver å få fram her. Gled dere i Herren alltid. Herren er nær. Vær ikke bekymret. La alt komme fram for ham. Legg det fram. Og Guds fred som overgår all forstand skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus. Jeg tror at vi i flere århundre har presset bønnen inn i et spor som den ikke var meint å skulle være i. Vi har gjort bønnen så vanskelig, så smertefull liksom. Den har vært noe som skaper mer skyld enn den skaper glede og frihet. Og det tror jeg ikke det er Gud som har gjort den til. Jeg tror det er meg selv. Legg merke til hva Paulus sier her. Bønn skal gi deg fred. Ikke ta bort freden. Men vi er liksom lært å tenke at hvis bønn virkelig skal være effektiv, så må den være forbundet med smerte eller slit. Og det må helst være av en viss varighet. Vi skal svette, vi skal gråte, vi skal kjenne smerte, slite, tigge, vente. Vet du, jeg finner ikke noe i Bibelen som skulle skape et slikt inntrykk av bønner. Bortsett ifra hos fariserene da, for de var bønner en prestasjon, men ikke etter Bibelens idé. Bortsett ifra noen få, helt spesielle tilfeller, der selve situasjonen skapte smerte, ikke bønnen. Bortsett ifra disse unntagene, er bønnen i Bibelen, eller bønnen i Bibelen, hverken lange eller spesielt smertefulle. Og jeg finner heller ingen troende i Bibelen som sleit med skyldfølelse fordi de ikke ba lenge nok, eller ofte nok, eller fordi de ikke opplevde noen kamp og smerte i bønnen. eller fordi de ikke var nok intense og uttalende. Jeg finner ikke noe slikt i Bibelen. Bare se etter selv. Det er vi som har gjort bønnen til dette. Vi har gjort det til en prestasjon, et arbeid, en rolle. Vi måler vårt kristenliv etter hvorvidt vi lukkes med vårt bønneliv. Og da kommer de fleste av oss det kort. Og så går vi rundt med skyld hele dagen. De fra fariserende og saduserende og de skriftlærde, vi har arvet dette mønsteret på bønn. De ville gjerne ha bedt hele dagen hvis de hadde fått det til. Det ble aldri nok. Og bønn begynte å degenerere ifra å være en spontane og glad samtale med Gud til å være en øvelse, en prestasjon i utholdelse. Bønn forandrer seg ifra privilegium til plikt. Ifra å være en spontane glede over for å være sammen med Gud til å være menneskelagde krav. Ifra å være et tilbud til å være et bud. Igjen må jeg understreke klart, det er ingenting galt med å be lange bønner. Det er ingenting galt med å kjempe og slite i bønn. Det er tvert om en stor ressurs i Guds rike at noen mennesker gjør dette og føler seg kalt til dette. Så ikke misforstå meg her. For noen mennesker har rett og slett fått nådegave til å bære mye sammen med Gud i bønn. Og noen har tid og anledning til å sigge mye og be. Og Guds rike er helt avhengig av slike mennesker som tilbringer mye tid i bønn. Men det må bare ikke være slik at hvis noen ikke opplever det slik, hvis noen ikke får til dette, at de dermed skal føle skyld fordi de ikke får det til. Hvis vi studerer hvordan bønn ble praktisert i synagogen, legger vi merke til noen trekk. For det første var bønn en formell øvelse. Mer enn fri og spontan ytring. Der var formulerte og fastsette bønner for alle mulige situasjoner. Bønn var liturgisk og standardisert. Og dernest var bønn tidsbundet. Det var de såkalte tidebønnene. Akkurat som vi ser på fjernsyn at for eksempel muslimer praktiserer. På bestemte tider av dagen vender de seg imot Mekka. Og videre var bønn stedbundet. En skulle be på bestemte plasser. Og videre igjen var bønnene ofte svært lange og ofte veldig ordrike, rike på gjentagelser. Den som kunne be lengst ville ha største sjanse for å bli hørt av Gud. Hvis en bare kunne banke lenge nok på himmelens port og bruke masse sterk ammunisjon i form av mange adjektiver, så ville Gud til slutt høre. En spesiell bønn som er oppskreven har ikke mindre enn 16 adjektiver framfor Guds navn, før det kommer til saken. Og dernest hadde bønn utviklet seg til å være noen viste fram, altså en prestasjon. Det var faktisk blitt et slags statssymbol å be fint. De religiøse lederne stilte ut sine bønner. Midt på gadehjørnet sto de og ramsa opp sine bønner i all offentlighet. Nå må jeg igjen gjøre noe klart for ikke å være misforstått. Det er ingenting galt med tidebønner, eller liturgiske bønner, eller fastformulerte bønner, eller å be på bestemte plasser. Selvsagt ikke det. Det kan være en stor hjelp for oss. Og mange ganger når jeg er sliten og føler meg tomme, er det ingenting som er så deilig som å få legge mine trøtte tanker og bønner inn i for eksempel kirkebønner. Og få lov til å be med ord som andre formulert, og som sier akkurat det jeg ønsker å si, men ikke får til i den situasjonen. Men poenget mitt er, dette er bare et pedagogisk hjelpemiddel. For opprinnelig var bønn ingenting annet enn en spontan ytring overfor Gud. Og faren er stor for at det som kun skulle være et pedagogisk hjelpemiddel, og fortsatt er det, kan få oss til å tro at bønn er bundet til former og tider og plasser, eller at bønn kan være en prestasjon. Det er det Jesus advarer så sterkt imot i bergpreken for eksempel. Hør hva han sier i Matteus 6. Pass dere for å gjøre gode gjerninger foran øynene på folk, for å bli sett av dem. Når dere ber, skal dere ikke gjøre som hyklerne. De liker å stå i synagogene og på gatehjørnene og be for å vise seg for folk. Sannelig, jeg sier dere, de har alt fått sin lønn. Men når du ber, skal du gå inn i ditt rom og lukke din dør og be til din far som er i det skjulte. Og din far som ser i det skjulte, skal lønne deg. Jesus så aldri på bønn som å liksom skulle tigge og bære seg og hamre på Guds trone. Og til mer enn hamre, til større sjanse var det for at Gud skulle høre. Å nei, vår himmelske far kjenner sine barn og vet hva de trenger, sier Jesus. Å be er ganske enkelt å snakke til Gud. La oss aldri glemme det. Å snakke til Gud. Eller rettere, å snakke med Gud. Samtale. Snakke og lytte. Og hvorfor skal vi plent gjøre oss til når vi snakker med Gud? Hvorfor skal vi gjøre oss til i stemmen? Eller bruke helt andre ord enn vi bruker når vi snakker med andre? Hvorfor skal vi kle ord i et helt spesielt språk når vi snakker med Gud? Har du tenkt på det? Eller hvorfor skal vi alltid snakke med han med en slags grådkvalte stemme? Ikke misforstå meg. Du må gjerne gjøre det hvis det er mest naturlig for deg. Hvis du føler det naturlig å grine når du ber, så bare gjør det. Og hvis du føler det naturlig for deg å bruke spesielle ord og formuleringer, eller en spesiell stemme for den del, så for all del, gjør det. Poenget er, vi skal slippe å gjøre oss til for Gud, hverken den ene eller den andre veien. Gud vil ha spontane og ekte henvendelser. Gud ønsker at hans barn skal snakke til han som en far, ikke som til en fjern fyrste. Jeg har hørt at en konge kan være plukklei av å stadig være tiltalt i spesielt ærbødige formler, plukklei av alle formalitetene og all høfligheten. Jeg vet ikke hvordan det oppleves, men jeg kan nok tenke meg at det kan oppleves litt slitsomt i lengden. Men hvor kjedelig må det ikke være for Gud å sikre og høre hans barn komme og si: evige, allmektige, nådefulle far over alle ting, din hånd er rikelig og nådig møtt alle mine djupeste behov. Hvor velsigna takknemlig vi er over for å komme fram for nådens trone og prise ditt hellige opphøyde navn, og så videre, og så videre. Har du så den ned og tenkt over, hvordan høres det ut for Gud å få slike bønner? Hvordan opplever han å sigge og høre på alle disse ordene? Hvordan ville du ha opplevd det om ditt barn snakket slik til deg? Hør hvordan en nyomvendt ber. Hør nøye etter hvordan en som nylig er blitt kristen, og som ikke lært seg det åndelige språket, hvordan han ber til Gud. Det er interessant, og det kan lære oss så mye. De snakker til Gud som de snakker til en venn. De bruker ord som alle kan forstå. Det hender de ler når de snakker med Gud, eller griner. Det er bare herlig å høre på. Ekte, spontan samtale med Gud, som med hvilken som helst annen venn. Vel, poenget er, Gud trenger ikke spesielle ord. Og jeg tror det kan være nyttig for hver eneste en av oss å sette oss ned og tenke, hvordan snakker vi til Gud? Ikke at vi skal tilstrebe å være uformelle heller. Som sagt, hvis det er naturlig for deg å be på en spesiell måte, så gjør det. Men prøv å tenke på Gud som en venn, eller en god far. Snakk til han som en venn. Ikke tenk at du må liksom forberede deg, sette deg ned og komme i en bestemt stemning, eller ta på deg en bestemt maske. Ikke tenk at du må bruke et bestemt antall minutt. Snakk til han. Prat med han. Si det like spontant som du tenker det, det du har på hjertet. Og har du ikke mer å si, så stopp. Det er poenget. Bønn var aldri meint å skulle skape skyld. skulle få oss til å føle oss mislukket. Da har bønn vært noe annet enn det var meint å skulle være. Bønn var aldri tenkt å skulle være et verbalt maratonløp, eller et hemmelig kodespråk, eller et utstillingsvindu der vi skulle stidle ut vår åndelighet. Ingenting av det. Ekte bønn, slik Jesus underviste disiplene, var spontan, hverdagslig kommunikasjon mellom far og barn. Forlat oss vår skyld. Frels oss fra det vonde. La ditt rike komme. Det er kort, det er enkelt og rett på sak, og likevel djupt og ekte. Det går på de hverdagslige ting. Det er ikke noen prestasjon. Vil du huske på det? Tenk på det hver gang du skal be. Du skal ikke prestere noe. Da kan du like godt la være. Hvis du føler du ikke får til din bønn, da viser det bare at du henger fast i prestasjonsangst. Du skal ikke få til bønner. Du trenger ikke få det til. Bønn er ikke noen får til. Bønn er bare å si det som en føler. Det er tilbud. Det er Gud som sier, du kan få komme til meg og snakke med meg om det som ligger på deg. Du kan få si akkurat det du føler på. Du kan få bruke akkurat de ordene du ville brukt om du skulle sagt det til en venn. Hvis du ikke føler du klarer å si noe, så skal du slippe å si noe. Og du trenger ikke føle deg skyldig for det. Bønn skal gi deg hvile. Bønn skal befri tankene dine. Guds fred som overgår all forstand skal bevare deres tanker og deres hjerter. Ser du hva bønn er? Det er glede. Det er befrielse. Det er å slippe Gud inn i dine tanker og i din smerte. Samme hva det er. Du trenger ikke hvis du ikke orker akkurat nå. Men du skal få lov. Jeg vet det kan sies 100 andre ting også om bønn. Og det har jeg gjort i andre program. I dag hadde jeg lyst til bare å få fram denne sida. At det er ok å ikke få det til å be. Hvis du fikk det til, så hadde du vel ikke trengt å be. Men Gud gir oss lov til å si au det til han. Og se, da ber vi.
Du har lyttet til Ola Bjoland i serien Vindu mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt i Kristen Riksradio inntil han døde i 2002.